Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Novi ciklus psiholoških tema počinjemo razgovorom o tome da li i kako koronavirus utiče na nas. Naša gošća u studiju biće psihijatar i psihoterapeut dr. Aleksandra Bubera. Kao što ste i navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našoj gošći. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet, sve do 2 sata iza ponoći, biti Milena Borčanin, Miroslav Antonijević i Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
You need me? Go to the market. You need me? Try to break the reed. You need love. Don't go no further. Just come on home to me. I got to love somebody. I got to love somebody. I got to love somebody. Somebody's gonna love me. You need grit. Go to the grocery. You need peace. Go to the sea. You need love. Look for me, baby. And just come on home to me. I got to love somebody. I got to love somebody. I got to love somebody. Somebody gonna love me. Well, You need money, go to the bank till. You need honey, look to the bees. You need love, don't go no further. Just come on home to me. I got to love somebody. I got to love somebody. I got to love somebody. Somebody's gonna love me.
Slušate prvi program Radio Beograda. I kao što smo maločas najavili, gošća emisije Među svetovima sveti je psihijatar i psihoterapeut dr. Aleksandra Bubera. Dobro veče, to jest dobra vam noć i hvala što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
Dobra noć, bolje vas našla i dobro veče ili dobra noć svim slušaocima Radio Beograda.
Prirodno je da novi ciklus emisije počnemo temom kako korona utiče na našu psihu. Pa ne bi bilo loše za sam početak našeg dvočasovnog druženja da nam kažete nešto o projektu Saveza društva psihoterapeuta Srbije Podrška psihoterapeuta, čiji ste vi inicijator.
Da, hvala vam na ovom pitanju. Mi smo u Savezu društva psihoterapeuta Srbije i ranije, znači mislim na situaciju sa poplavama 2014. prosto shvatili da postoji potreba da ljudi dobiju nekakvu psihološku podršku u vremenima krize. Naravno, tada je situacija bila sasvim drugačija zbog same prirode situacije i onda smo išli na teren. A sada nam je bilo jasno da će zbog novonastale situacije sa kojom se svi prvi put srećemo, novi je virus, niko ne zna koliko je opasan, koliko je zarazan, kako se širi, koje će mere biti preduzete, bilo nam je jasno negde da će i ovo biti situacija krize i da će opet ljudima biti potrebna podrška. I onda smo se organizovali, naravno čim se desi tako nešto mi odmah razmišljamo, pošto imamo jedno telo koje se zove predsjedništvo, jer Savez okuplja 28, čini mi se, psihoterapijskih škola i onda, dakle, 28 ljudi najmanje, a neka nas ima i više, razgovara o svim situacijama. Ideju je okvinula jedna koleginica koja se zove Vesna Macura, koja je poslala jedan SMS ili Viber poruku sa temom vidite šta su uradili u Republici Srpskoj i naravno da smo se mi sastali, počeli da pričamo šta bi to bilo dobro da uradimo i kako bismo mogli u ovoj situaciji, jer sad je bilo jasno najverovatnije da nećemo moći na teren. I onda smo se dogovorili da napravimo jednu listu na našem sajtu koja je već odranije postojao, gde će se naši volonteri staviti svoje podatke, dakle ime, prezime, način kako možete da ih kontaktirate, vreme u koje su slobodni itd. I to smo vrlo brzo uradili. Znači, vanredno stanje je proglašeno, mislim, 16. marta, a mi smo, mislim, počeli 24. marta.
Znači, pravovremeno.
Tako je. I onda ubrzo posle toga meni stiže mail koji me je jako obradovao, zato što naravno mi smo skupili negde oko 400 volontera, bilo ih je ukupno na kraju oko 440, što je ovako impozantna brojka. I naravno počeli smo to da šerujemo, što bi rekli mladi, po raznim društvenim mrežama, da idemo koliko smo mogli u medije i tako dalje, da obavestimo da smo prosto dostupni, jer je ta psihoterapijska podrška, znači prva pomoć u krizi, psihološka podrška, razovite kako hoćete, bila potpuno i ostala besplatna. I onda mi je stigao jedan mail od jednog čovjeka koji se zove Igor Grajić. On je sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, on je rekao da već ima ideju o nekakvoj aplikaciji preko koje bi mogli da se spoje terapeuti i korisnici. I što je zapravo već je bilo pitanje od naših volontera kako smo krenuli, jel da jel bi mogla neka aplikacija, mislim, bilo bi lepa ideja, ali kako mi koji smo psihoterapeuti uglavnom nismo iz tih struka da to napravimo, kako, od kojeg novca, pošto novca, mislim, prosto niko nam nije davao nikakav novac za taj projekat. I mi smo obe ručke to prihvatili. On je skupio tim programera i oni su vrlo brzo, da kažem, stavili aplikaciju u pogon. Tako da je znači objavljeno i to naravno u medijima, gde u 2-3 klika možete da dođete da zakažete svoju seansu i da dobijete pomoć. Ta aplikacija još uvek radi takođe. i znamo da će nam biti dostupna do kraja godine, jer i to košta neki novac da na nekim serverima ili šta već programeri radi kako to da...
Dakle, to funkcioniše tako što ljudi odu na sajt i tamo je spisak termina.
Znači, ovako postoji, ovo o čemu smo pričali su, da kažem, dve grane projekta. Dakle, prva grana projekta je sajt Saveza društava psihoterapeuta Srbije i tamo i dalje stoji spisak sa nekim brojem volontera. Ja ne znam tačno koliko ih je u ovom vremenu, u ovom trenutku, pošto se on svaki dan ažurira. Oni upišu da su slobodni od tad do tad, kojim danom i tako dalje, i onda možete da vidite kad koga možete da pozovete. Druga grana projekta je ta aplikacija koja se zove Podrška psihoterapeuta, tako da kada ukucate na internet Podrška psihoterapeuta, izaći će Podrška psihoterapeuta dalje.com ili već nešto tako, gde vam se pojavi jedna sličica terapeuta koji sedi u fotelji i piše zakažite seansu, kliknete tamo, zakažete seansu, izađe vam spisak, dakle, ljudi koji su dostupni, kojim danima, u koje vreme zakažete seansu i u to vreme se čujete sa terapeutom.
Mi ćemo na Facebook stranici noćnog programa Radio Beograda podeliti link ovog savjetovališta, tačnije projekta Podrška psihoterapeuta, tako da, dragi slušalci, ukoliko ste blizu kompjutera, a zainteresovani ste da dobijete ovaj vid podrške, moći ćete to da uradite i putem naše Facebook stranice Noćni program Radio Beograda 1. Aleksandra, sa kojim problemima se najčešće građani javljaju i da li je, ne mogu da kažem dobar odziv, kakav je odziv?
Ja samo hoću da dodam da imamo i treću granu projekta koju smo, gde nas je koleginica Sanja Perić povezala sa zapravo Ministarstvom telekomunikacija, jer smo pretpostavili, što se ispostavilo kao potpuno tačno, da neki broj građana prosto nema internet, nema pametni telefon, ima, ali ne ume da ga koristi i tako dalje, i da će određenom broju građana biti lakše da to uradi telefonom. Tako da je u funkciji dalje broj 19833, koji je besplatan za sve pozivaoce iz svih mreža iz Srbije. On je u funkciji od 3 sata popodne do 9 uveče i uvek ima dovoljan broj raspoloživih volontera koji na ovom broju dežuraju. Tako da taj projekat, za njega imamo ugovor sa Ministarstvom telekomunikacije, koji zapravo plaća sve te troškove tih poziva, zato je on besplatan za da kažem, za građanstvo. I da odgovorim i na ovo pitanje koje ste postavili, zato sam se i asocirala da ne zaboravim, zapravo najveći broj intervencija imamo preko call centra, pa zatim preko aplikacije, pa zatim preko spiska sajta Saveza psihoterapeuta. Problemi sa kojima se građani javljaju su jako različiti. Oni su se naravno menjali kako je odmicala situacija, što je isto logično bilo i za pretpostaviti. Znači, u početku su ljudi bili zbunjeni, uplašeni, gotovo u stanju šoka, šta će biti, kako će biti. Informacije su bile kontradiktorne. Tako da u početku su se ljudi bojali zaraze, da će se oni zaraziti, da će se oni razboleti ili da će eventualno zaraziti nekoga za koga su procenili da je zdravstveno vulnerabilan. Tu i tamo su se javljali zdravstveni radnici. Ja moram da kažem da je zdravstvenih radnika najmanji broj koji se javio, a oni koji su se javili su zapravo najviše bili uplašeni za to da ne zaraze nekog od svojih kod kuće. Dakle, nisu se bojali za sebe, jer su smatrali da prosto umeju da se štite i da ali su zapravo bili ipak uplašeni ako su negde pokupili, po znacima navoda, virus, da će zaraziti nekoga od ukućana. I to je tako ostalo do danas. Znači, zdravstvenih radnika je zanemarljiv broj odnosno na ukupan broj intervencija. Onda kako su se stvari odvijale dalje, onda su počeli problemi sa da li ću moći da dobijem pomoć koja mi je potrebna, u smislu da li ću moći da dođem do lekara, kako da nabavim lekove, vanredno stanje, policijski čas, ne mogu da stupim u kontakt sa svojim lekarom. Onda su počeli da se javljaju ljudi koji su od ranije imali, da kažem, nekakve određene emocionalne, psihološke probleme ili poremeće, koji su zbog situacije nisu mogli da odlaze na svoje terapije ili na zakazane preglede kod svog psihijatra, neki su lekari bili povučeni u COVID bolnice i tako dalje. I njima je zaista bila potrebna i dragocena podrška da prosto premoste taj period. Onda su počeli da se javljaju ljudi koji su sami usamljeni, kojima je ova situacija napravila još veći problem, jer znate, kad ste usamljeni, onda bar izađete napolje, pa recimo ako imate kućnog ljubimca, sretnete druge ljude s kućnim ljubimcima, ili možete da odete da se vidite s prijateljima na kafu, možete u bioskop i tako dalje. To sada sve nije bilo moguće. Javljali su se i ljudi prosto da pitaju kako da pomognem komši, baki, deki, roditeljima koji su bili u zaista raznim situacijama. A onda kada je to vanredno stanje trajalo i trajalo i policijski čas se produžavao na po 48, 72 ili ne znam koliko je bio najduži policijski čas, počeli su da se učestalo javljaju ljudi gde su od ranije disfunkcionalne porodice sada pod povećanim pritiskom jer su bili 24 sata zajedno, nema da se ide vamo, nema da kažemo običajnih izduvnih ventila, povećan broj intervencija u smislu porodičnog nasilja, pogoršanje problema, bolesti, zavisnosti i tako dalje i tako dalje. Onda naravno kako se cela situacija smirivala u smislu sa zarazom, onda su počeli da se javljaju ljudi zabrinuti šta ćemo posle, kako ćemo s poslom, neki su već počeli da dobiju informacije da će dobiti posle, kako ćemo da preživimo i tako dalje. I naravno ono što smo primetili kako po medijima počne da se objavljuje povećan broj zaraženih, ljudi koji su u bolnicama, na respiratorima i tako dalje, tako se povećava broj intervencije i to je ostalo do danas. Trenutno evo baš kolega koji je koordinator call centra, on se zove Uroš Pavlović, iz Asocijacije edukativnih praksi, koji nam se zapravo javio ispred svoje organizacije da pomogne u koordinaciji call centra i on i dan danas to radi. Baš je napisao neki dan da imamo 130 do 150 poziva nedeljno, pričamo o call centru samo, ali da 30-ak poziva samo traje duže od 10 minuta. Šta to znači? To znači da su ostali 100 do 120 pozivi gde su nas deca otkrila pa zovu jer im je mnogo zabavno ili pozove neko pa prekine i tako dalje. U poslednje vreme, pošto imamo za volontere, znači grupu Viber gde smo mi koordinatori i supervizori, isto tako imamo Facebook grupu gde mogu da dobiju informacije, isto tako imaju redovne supervizije, dakle nisu volonteri prepušteni sami sebi, pa koje vam sad radite, nego smo mi prosto kao savez organizovali i razne vidove podrške za njih, pa onda dobijemo informacije. Tako da evo, to je trenutno stanje na call centru, ja sam gledala evo recimo statistiku, za juče bilo je 8 intervencija ukupno na sve tri grane projekta, a do sada ono što je ubeleženo ima nešto preko 2000 intervencija, kažem što je ubeleženo, to ne znači da je samo toliko urađeno, nego znači da su toliko ljudi evidentirali, jer znate evidencija je malo dosadna, do sad imate da ubeležite svašta nešto, ako ste danas uradili 5 poziva, znam da sam na supervizijama pričala sa kolegama, kažem, a imala sam 5 poziva, ali upisala sam jedan, mrzalo.
Da li je sad to veći broj od očekivanog ili veći broj inače ljudi koji se javljaju za pomoć i za podršku?
U odnosu na šta?
U odnosu na praksu vas i vaših kolega, da li možda osjećate veći broj ljudi kojima je potrebna podrška?
Svakako u vremenima krize da možemo da pretpostavimo da ima više ljudi. Ono što mi ne znamo jeste šta bi bilo da smo pre krize imali nekakav, da kažem, besplatni telefon ili aplikaciju, koliko bi se onda ljudi javljalo. Jer jeste, da kažem, određeni broj ljudi se javlja, dakle, sa problematikom koja je vezana konkretno za ovu krizu, ali određeni broj ljudi, kao što sam rekla, se javlja, dakle, zbog nekih drugih problema, anksioznosti, napadi, panike, problemi u partnerskim odnosima sa decom, s roditeljima i tako dalje i tako dalje.
Aleksandra, nastavit ćemo razgovor uskoro. Budite na talasima Beograda 202, slušate emisiju Među svetovima svet. Noćas govorimo o tome kako korona utiče na našu psihu.
Change my mind, but please, baby, love. of me. Please, honey, try. My love for you will never die. I try to forget you in mainland. I kissed pretty girls and I held queen's hands, but the fire keep on burning. Ooh, I can't hide my love for you. Will never die. My love has found a home deep down in your heart, and God knows it will never, never die. When the flower was grown where I lay at rest, please pull a blossom and hold to your breath. You know that's my love bursting out inside. My love for you will never die. My love will never die.
Echo. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Naša gošća je psihijatar i psihoterapeut dr. Aleksandra Bubera i razgovaramo o uticaju koronavirusa na našu psihu. Kakav uticaj na svakoga od nas, pa i na, pacijente koji se vama javljaju, imaju ove mere i saveti koji se često menjaju. Ostalo je maska, ostalo je razdaljina, međutim zatvaranje, ne zatvaranje, pa može ovo, a ipak ne može ono. Da li to ostavlja neke posljedice?
Pa, znate, to vam je isto kao inkonzistentno roditeljstvo. Šta to znači? To znači ako mama kaže možeš da izađeš do 10 sati, a tata kaže možeš da izađeš do 2 sata, onda je dete sad u problemu koga da posluša ili koga da ne posluša. Pošto ako posluša mamu, onda nije poslušalo tatu, ili posluša tatu, onda će mama da ga grdi ili da je grdi i tako dalje.
To znači loš brak.
Pa, ne mora znači loš brak, ali ovaj inkonzistentno roditeljstvo svakako nije dobar model roditeljstva. Da. Sad, zašto ja tu spominjem roditelje? Zato što zapravo većina građana državni aparat doživljava isto u nekakvoj ulozi roditelja. I sad, dakle, kada su vremena krize, ljudi se okreću autoritetima. I sad, ako taj autoritet ima nekakva, da kažem, konzistentan narativ, bez obzira da li taj narativ ok ili nije ok, da li tačan ili netačan, nekako će ljudi lakše da ga se pridržavaju. Kad vi imate narativ koji se menja, da kažemo, dosta, pa onda recimo neko ko bi trebao da bude u istom timu, jedan kaže jedno, drugi drugo, treći treće, šesti sedmo i tako dalje, ljudi počnu da sumnjaju i počnu da se pitaju ko sad ovde govori tačne podatke. Onda kreću svoje istraživanja, sada smo u vremenu interneta, svako može da nađe svaki podatak. To je drugo, da li svako može da proceni koji podatak validan ili nije. Što naletite na gomilu podataka i onda počnete da donosite nekakve svoje zaključke, što je naravno ok, ali je problem što onda nemate, dakle, nekakav okvir u koji taj zaključak da smestite i da znate tačno šta je tačna informacija. I onda ljudi počnu da se ponašaju onako kako su informacije, tako počne ljudi da se ponašaju. Znači, jedni će verovati jednom izvoru, drugi će verovati drugom, treći trećem, i svako će se ponašati na svoj način i svako će pokušavati, dakle, u okviru svoje grupe ljude da ugura u svoj način razmišljanja, u svoj referentni okvir, a onda će ta grupa ljudi istomišljenika pokušavati druge grupe koje nisu istomišljenice da ugura u svoj način razmišljanja, onda ćemo dobiti situaciju kakvu danas imamo. A to je, evo, ako pogledate, znači, i na ulici, i u prevozu, i u prodavnici, i po društvenim medijama, svugde je situacija slična, imate ljudi koji nose maske stalno, imate ljudi koji dezinfikuju ruke, imate one koji vam se podsmevaju ako nosite masku, imate oni koji se svađaju, što vi mene nećete da pustite s maskom, ima ljudi koji tvrde da je to ugrožavanje njihovih sloboda, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, kakve su nam informacije, tako nam je ponašanje.
A zapravo, primetila sam da dolazi do vrlo konflikata među ljudima i među pojedincima, pa i u gradskom prevozu, i jedan deo ljudi krivi drugi deo ljudi zašto se ponaša u skladu sa dozvoljenim stvarima da odlaze u grad, dozvoljenim, nepreporučenim, da odlaze na skupove, i onda imam utisak da agresija malo počinje da biva prisutnija nego inače.
Pa znate, kad god imamo podele na nas i njih, i kad smo mi u redu, a oni nisu u redu, kogod da smo mi, kogod da su oni ili obrnuto, onda tu dolazi do sukoba i konflikta, jer ako sam ja u redu, a ti nisi, onda imam neka prava koja ti nemaš. I onda ja imam pravo da tebi nametnem moju sliku sveta i da te nateram da se ti ponašaš u skladu sa mojom slikom sveta. I to je ono što se zapravo dešava. Znači,
ukršteno sa osjećajem ugroženosti.
Pa da, mogli bismo i tako da nazovemo.
Širom sveta ljudi protestuju zbog mera, uglavnom zbog ponovnog zatvaranja, zabrane kretanja. Da li bunt i protestovanje jeste prirodna reakcija na to ponovno zatvaranje, ili je prosto reč o potisnutim osjećajima koji eskaliraju u ovakvim situacijama?
Pa mislim da je uzrok pomešan. Ono što je trenutno, koliko ja pratim, trend u svetu jeste porast narcisoidnosti. Šta sad to pa znači, otkud narcisoidnost u celoj priči sa koronom? Pa, narcisoidnost je jedna pojava koja sa sobom povlači egocentrizam ili srpski rečeno osebičnost, nedostatak empatije, dakle saosećanja za druge i objektifikaciju, dakle da ne gledamo osobe kao celovite, nego kao nekakav objekat koji onda nama služi ili nam ne služi. Sad kad ja kažem porast narcisoidnosti u svetu, mislim da kažem u opštoj populaciji, a onda se to odražava, da kažem, i na vladajuće strukture u povećanom procentu. I onda mi zapravo tu imamo mnogo izoštrenije podele koje, zato što ako sam ja narcisoidna, onda ja također imam još jednu osobinu, to je takozvani entitlement. To znači meni to pripada. Nema veze što ja to nisam zaslužila ili što neko drugi misli to, ali to meni pripada i ja to hoću. I sad, šta je stvar je u tome što onda, dakle, ako gledate iz tog okvira u šta god da verujete, znači ako verujete da je zatvaranje dobro, onda to vama pripada i to moraju svi i ko se u to ne uklapa, onda ima da plati. Jel pa? Ako verujete da zatvaranje nije dobro ili šta god drugo da nije dobro, onda svi ima tako da se ponašaju i mene ne zanima i zašto to meni neko brani i zašto ja to tako hoću. Tako da, da kažem, to je primenjeno na ovu situaciju, ali dakle, to o čemu pričam je počelo mnogo ranije od ove situacije i zato kažem da ova situacija možda samo pokazala nekakve procese koji su već prisutni dosta dugo u društvu i mi vidimo statistički povećanje broja, da kažemo, takvih pojava u opštoj populaciji. Tako da, zato sam rekla da je uzrok mešan. Dakle, to je nešto što je, znate, kad imate takvu jednu pojavu narcisoidnosti, onda se u nama rađa prirodno osjećanje nepravde i razmišljanje zašto neko može, ja ne mogu, šta je on bolji od mene, zašto sam ja loši i tako dalje, i u prirodi je čoveka da se buni. I to je dobro. Međutim, kada to sad stavimo u kontekst, da kažemo, jedne ovakve krize, onda je sve ono što smo možda i čutali i trpeli i nije nam se sviđalo, sad došlo preko glave, što bi rekli, došlo cara do duvara i sad više ne možemo da trpimo i da ćutimo. Kad kažem mi, ne mislim konkretno na mene i vas, nego mislim uopšte na ljudsko društvo, i sada dolazi, da kažem, do jednog ispoljavanja takvog načina ponašanja gde se ljudi bune i zašto treba i zašto ne treba. Hoću da kažem da mogu da razumem da se ljudi bune protiv zatvaranja i mogla bih da komentarišem da su zaista neke rigorozne mere, karantina, ili što bi neki ljudi koji se bave epidemiologijom rekli, treba zatvoriti bolesne, a ne zatvoriti celu populaciju, ali kada nemate u početku drugu ideju kako bi šta, pa hajde okej. Ali posle, već kada ste naučili kako se virus prenosi, kako se ne prenosi, šta, kako, onda postoje druge mere na kojima treba raditi da bi se one sprovodile. E sad onda tu imamo problem, zato što te mere ne mogu da se sprovedu iz raznoraznih razloga, zato što imamo grupe koje hoće ovo ili neće ono, i onda su neke države prosto pribegle, ok, nećete drugačije ponovo da zatvorimo, onda se narod prirodno buni i tako u krug.
A da li postoji neki savet za sve nas kako da prihvatamo situaciju u kojoj se nalazimo, kako da, sa kojim stavom bi trebalo pratiti i mere i reakcije na njih?
Pa, uvek bi savjet bio da se ponašamo racionalno. E sad, problem je što mi kad se ponašamo iracionalno, mi obično nismo svesni toga. Tako da sad ja vam kažem, super, vi se ponašajte racionalno i vi kažete, pa da, ja se ponašam racionalno, a zapravo niste svesni da se ponašate iracionalno. Tako da, bilo bi dobro da znamo šta je racionalno ponašanje u ovoj situaciji. Ja mogu da dam svoje mišljenje kao lekar, iako nisam, naglašavam, ni infektolog, ni epidemiolog, nego psihijatar, dakle bavim se nekim sasvim drugim oblastima, ali jesam slušala te predmete, naravno, na medicinskom fakultetu. Dakle, ono što je racionalno u ovoj situaciji jeste, nemojte se nepotrebno izlagati riziku. Znači, nosite maske u zatvorenim prostorima i ta cela fama oko maski, znači, nedavno je jedna koleginica to dobro objasnila, i ja to stalno ponavljam, što bi rekli ko Švaba tralala po Facebooku, da, maske zapravo ne štite u dovoljnoj meri nas. Ja moju masku nosim da bi zaštitila vas. Vi vašu masku nosite da biste zaštitili mene. Ne postoji ni jedna maska, sem ako to nije nešto vakumski zaptiveno i nemam pojma, nema direktnog dotoka vazduha, nego se on ne znam kako filtrira, koja može da vas potpuno zaštiti. Ali ako bismo svi nosili maske, onda to drastično smanjuje mogućnost, da kažemo, kapljične zaraze, znamo da je ovo kapljična zaraza, onda sad vi tu imate raznih rasprava o tome, da li maska možda propusti virus, virus je manji itd. Pa da li virus nema ruke, noge, ne leti.
A i nekako nošenje maske odaje i utisak solidarnosti, odaje utisak svesti pojedinca koji ga nosi da ja brinem i za sebe, ali brinem i za tebe. Pa bi valjda to trebalo da neguje neki osjećaj savesti i lične i grupne.
Pa jeste, ako vi verujete da maska ima 5G antenu, da je maska otrovana, da vam maska otežava disanje, da maska ne štiti ni vas ni druge, da je maska treba da se nosi zato što neko kupio maske pa treba da se prodaju, i onda naravno nećete želiti da nosite masku i mislit ćete da ste potpuno racionalni, da imate potpuno ispravan stav i nećete želiti to da radite. Ali eto, ja ponavljam, pošto kao lekar imam, da kažem, negde i tu obavezu da u javnosti istupam onako kako, da kažem, je racionalno. Dakle, perite ruke, nosite maske, što više na otvorenom, gde nisu gužve, dakle, kapljice lete do 2-3 metra, zavisi da li kijate, kašljete, govorite, pevate itd. Ako ste primorni, budete u zatvorenim prostorima, maske, provetravanje što češće. Naravno, ukoliko imate bilo kakve simptome infekcije, ostanite kod kuće i tako dalje. Nažalost, ono što čujem od klijenata i pacijenata ovih dana jeste u posljednje vreme pojava da ljudi kriju da imaju ili simptome ili da je neko njihovo boleo i dolaze na posao i tako dalje. I to je ono što je zapravo najopasnije. Najopasniji su ti, ali to znamo valjda svi, asimptomatski ljudi koji mogu zaraziti nekog druga, da sami nemaju simptome i ne znaju da su zaraženi.
Razgovaramo o tome kako korona utiče na našu psihu. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet.
Bar, and she looked in at me. She was wearing some
Gošća emisije među svetovima sveti je psihijatar i psihoterapeut dr. Aleksandra Bubera. Pominje se često i dalje termin socijalna distanca. I imamo tu neka neslaganja zapravo u javnosti, a i kada se malo bolje razmisli i promisli o toj sintagmi, jasno je da možda i nije baš najsrećnije odabrana.
Pa to je bukvalan prevod, a zapravo trebalo bi da bude da se radi o fizičkoj distanciji. Dakle, social distancing ima malo drugačije značenje na engleskom, odakle je prevedeno, a to znači da prilikom socijalnih nekakvih, da kažemo, događaja i uopšte držimo nekakvu distancu. E sad, to ne znači da, mislim, u ovoj trenutnoj situaciji znači da ne treba da se skuplja više od 30, mislim da je toliko, ali u principu znači da držite fizičku distancu koja je bezbedna. Znači, bezbedno je 3 metra nadalje, 2 metra je verovatno bezbedno, ako baš ne može drugačije, onda metar. Znači, to je zbog onoga što smo pričali da kapljice koliko mogu zapravo da polete. Ali, ono što je jako bitno da u ovakvim uslovima mi zapravo držimo jako dobar kontakt sa svima koji su nam dragi i bliski, dakle upravo da to ne bude socijalna distanca, nego da bude bliskost jedna sa ljudima sa kojima smo bliski, koji su nam dragi. Ako ne možemo da budemo zajedno fizički, ako ne možemo da se zagrlimo, poljubimo i tako dalje, onda da popijemo kafu na Skype ako ništa drugo, ili dok je bilo lepo vreme, barem na nekom otvorenom, a da istraživanja kažu da bez obzira i na otvorenim prostorima je procena zaražavanja veći upravo zbog toga što gde se jede i pije ne nosimo maske. Ali dakle, jako je bitno da razgraničimo, da ne treba da se udaljavamo od ljudi. Zapravo, jedna socijalna kohezija je potrebna u svakom vremenu krize, pa je to i sada, ali zapravo potrebna zbog prirode krize fizička distanca.
A da li može da se na nekom dugoročnom planu ta preporuka smanjenja socijalnih kontakata zapravo odrazi na našu psihu? Da li može da ima dugoročnije posljedice to da se sad ne sakupljamo baš toliko, da pijemo kafu, što vi rekoste, preko Skype-a? Da li nas to kao jedinke udaljava jedne od druge s obzirom na to da čovjek jeste sklon fizičkom dodiru?
Svakako da, mada zavisi malo i od kulture, znači imate neke kulture koje su drugačije od naših gde ovolika fizička bliskost koju mi imamo je preterana, uloženje u privatni prostor, dok ima i nekih kultura gde, ja se sećam kada sam otišla u Južnu Ameriku na nekakav kongres, kako su mi ljudi prilazili toliko blizu da sam se ja mahinalno odmicala, ali zapravo to je za njih, da kažemo, sasvim normalna distanca, tako da zavisi malo i od kulture. Tamo gde postoji najveći problem, možemo da pretpostavimo, bit će deca zbog nošenja maski, zato što ja sam recimo prisustvovala u situacijama gde deca koja su navikla da se, mislim, prosto socijalizuju sa drugom decom i odraslima bez maski, počinju da vrište kada vide ljude s maskama. A isto tako postoje najnovije istraživanja gde u nekim zemljama ono otprilike bebe od rođenja nose maske, pa da kad im se te maske skinu, one su preplašene jer prosto imaju utisak da im je skinu teo njihovi i tako dalje. Tako da možemo da pretpostavimo neka predviđanja, ne baš optimistično su, da se ovo neće smiriti narednih 3 do 4 godine. Nije da vas plašim, tako sam čitala, u smislu da ukoliko se pronađe vakcina koja bude ok, pa dok se vakciniše dovoljan broj ljudi, pa dok se stvori nekakav imunitet i tako dalje, da će to da traje. Vidjet ćemo, nadam se da nisam u pravu, da će biti kraće. Ali sad zamislite ako to bude trajalo zaista 4 godine kao što se kaže, pa mislim da je to stvarno svima teško da podnesu, pogotovo u jednoj kulturi kao što je naša, gde su ljudi navikli da se skupljaju, da slave, da zajedno, i to je ono što negde i privlači ljude da dođu u našu zemlju. I kada vide, ja se sećam kolegi iz nekih zemalja kada dođu na neke seminare, mi ih izvedemo i sad nas, nemam pojma, 15-20, jel da, u kafani uz muziku, oni su oduševljeni, nisu se tako proveli nikad u životu i tako dalje. I ne razumem da je svakom teško da se toga liši, jer je to deo našeg mentaliteta, kulture i deo naše ljudske prirode zaista. I kakve će to imati posljedice ne znamo, ali u toku su brojne istraživanja koja su, da kažemo, multinacionalna, dakle, ono, ne znam, dobijete upitnik koji je sa nekog projekta koji rade Kanada, Engleska, Indija, nemam pojma ko sve zajedno, i zamole vas da popunite upitnik sa raznih univerziteta, tako da ovo je to nešto što se prati, vidjet ćemo, ne znamo za sad koliko dalekosežne posljedice mogu biti. Ali znate šta, bez obzira na to, uvijek je primarno fizički opstanak, dakle da ljudi prežive. Naravno, sad ćete vi čuti, ali dobro, nije smrtnost tako velika. Pa nije sa problem sa koronavirusom smrtnost, kao smrtnost, koliko procenata ljudi umre, nego je procenat zaražavanja jako veliki. I stvari o tome da su u jednom momentu imamo jako puno bolesnih ljudi, a onda od tih bolesnih, naravno, ako imamo 1 ili 2% oni koji će biti najteže bolesni i eventualno umreti, to je jako veliki broj ljudi u jednom momentu, sistem to ne može da postigne. Znači, o tome je problem. Tako da, što je isto recimo slično sa virusom morbila, koji zapravo, da kažem, za većinu ljudi je jedan benigan virus, ali ako imate jako veliki broj, onda imate jako puno ljudi koji će u istom momentu imati, da kažemo, neke teže forme i posljedice. Tako da, iz tog razloga se sprovode mere koje naglašavaju fizičku bezbednost, a šta će biti sa našom psihom, to će tek da se vidi, istražuje se, ali nemamo neke definitivne rezultate.
Mi ćemo dati sve od sebe, naravno, da sve to i pratimo kroz emisiju Među svetovima svet. Polako privodimo kraju prvi sat našeg druženja i stoga vas pozivam da u drugom satu budete slobodni da okrenete brojeve Radio Beograda 1, to su 011 322 5299 ili 011 322 5099 i postavite pitanje našoj gošći direktno u program, a vama hvala na spremnosti da na ta pitanja odgovarate. Uskoro vesti, pa nastavljamo emisiju Među svetovima svet na Radio Beogradu 1.
Which is green. Hey! jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Građani Sjedinjenih Američkih Država biraju predsjednika. Kandidati za četvorogodišnji mandat u Beloj kući su aktuelni predsjednik i republikanac Donald Trump i demokrata bivši potpredsjednik Joseph Biden. Više od 100 miliona Amerikanaca iskoristilo je pravo da glasa ranije, lično ili poštom, što je oko 50% upisanih u birački spisak. Joseph Biden ima očiglednu prednost nad Donaldom Trumpom u četiri najvažnije swing države, pokazuje nova anketa New York Timesa. Od presudnog značaja i ovog puta bit će države koje imaju najveći broj elektora, kao i takozvane kolebljive države. Zbog različitih zakona u pojedinačnim državama konačni rezultati mogli bi da budu poznati nekoliko dana ili nedelja posle izbora. Srbija je posvećena osnaživanju političkog dijaloga u regionu, a posebno ekonomske saradnje između zemalja Zapadnog Balkana, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa šefom misije Saveta Evrope u Beogradu Tobiasom Flesenkemperom. Dodaje da računamo na pomoć Saveta Evrope u reformi pravosudnog sistema, sistema javne uprave i lokalne samouprave i zaštite prava nacionalnih i drugih manjina. Flesenkemper je pozvao srpske vlasti da u reformskom procesu više koriste savjetodavne kapacitete Saveta Evrope. U posljednjih 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 10.962 građana, od kojih je 1878 pozitivno. Preminulo je 11 osoba. Na respiratoru je 49 pacijenata. Najviše novih slučajeva je u Beogradu, 943, a potom u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Šapcu. Ključno je poštovanje mera, podsjećaju nadležni. Povećava se broj pregleda u COVID ambulantama. U Beogradu je u prethodna 24 sata obavljeno više od 3000 pregleda, od kojih oko 2200 prvih, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Sve zemlje sveta beleže porast broja prijavljenih slučajeva koronavirusa. Zbog toga su mnoge uvele stroge mere u nadi da će zaustaviti novi talas zaraze. Mađarska vlada ponovo je uvela vanredno stanje zbog epidemije koronavirusa, koje je stupilo na snagu u ponoć i trajaće 90 dana, objavio je premijer Viktor Orban. Policija je u jednom hangaru kod Aranđelovca zaplenila oko 620 kg skanka i uhapsila 9 osoba koje su pakovale drogu. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin obišao je policajce koji su otkrili i zaplenili drogu i poručio da se rat protiv mafije vodi svakog dana i da ogroman rad i posvećenost svih pripadnika MUP-a, posebno onih u borbi protiv droge, daju rezultate. Iz sporta. U fudbalskoj ligi šampiona večeras duel Leipciga i Paris Saint-Germaina. Ova utakmica bit će izuzetno važna u borbi za jedno od prva dva mesta u grupi. Direktan prenos je od 21 sat na prvom programu RTS-a. Vreme danas oblačno i malo hladnije, slaba kiša najprije u Timočkoj krajini, a potom i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura do 12 stepeni, dnevna oko 18, u Beogradu do 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Ušli smo u drugi sat emisije Među svetovima svet na prvom programu Radio Beograda. Večeras naša tema jeste kako koronavirus utiče na našu psihu. Odlučili smo da upravo ovom temom počnemo novi ciklus emisije Među svetovima svet, a kao što ste već navikli, drugi sat je rezervisan za vaša pitanja našoj gošći. Večeras je to psihijatar i psihoterapeut dr. Aleksandra Bubera, a telefoni na koje možete pozvati su 011 322 5299 ili 011 322 5099. Čekamo vaša pitanja.
Non so da dove arrivi, con chi adesso vivi, però sei una bella sorpresa per me. Non so che cosa hai in mente, non so se c'è un assente, però tu resta per un po'. Sai, nel mio letto c'è un posto per te, dormi pure se ti va e riposati quanto vuoi, ho bisogno di serenità e di un piccolo aiuto. Io e te, due vite strane, è un mare di troppe grane, io e te, di nuovo qui, io e te. Se vuoi io ti preparo un caffè un po' leggero, così puoi dormire se non vuoi, perché io ho bisogno di un piccolo aiuto, e lo sai, nel mio letto c'è un posto per te, non parlare se non ti va, e riposati quanto vuoi, ho bisogno di serenità e di un piccolo aiuto.
Je broj telefona na koji možete pozvati i dobiti odgovor od naše gošće, psihijatra i psihoterapeuta doktora Aleksandre Bubere, a to je učinio i naš prvi slušalac u novom ciklusu, pa dobrodošli Igore. Dobro vam noć.
Dobro noć i vama, želim pozdrav vašoj gošći i našoj Aleksandri od pozdrav svima u studiju. Jako je lepa emisija i baš sam očekivao da će to početi. Vama želim uspešan početak, Milice.
Hvala. Koje je vaše pitanje, Igor?
Pitanje bi moglo biti, možda je malo i teško pitanje, ali tako je vrijeme da može biti teško. Kad će sve ovo prestati sa virusom, koronom? Recimo, inače, nije uticalo mnogo na mene virus zato što nisam bio u nekoj izolaciji, u sobi nisam bio zatvoren, kretao sam se, imao sam odobrenje za, zbog posla.
Mm-hmm.
Tako da...
Niste imali tegobe.
Da. Jedino ova maska mora da se nosi, to vidim da znam da ne štiti puno, ne štiti, nije to nešto, filter neki nema, ali mora se nositi i to poštujem, znači u zatvorenom prostoru, na poslu, non stop. Tu.
Igore, hvala vam što ste se javili, sada ćemo reč dati našoj gošći.
Pa, mislim da sam negdje spomenula da sam pročitala određene prognoze da, nažalost, ova situacija može da se desi da potraje narednih 4 godine. Niko ne može da kaže tačne prognoze. Ponavljam, ja niti sam epidemiolog, niti infektolog, niti istraživač na tu temu, to je samo nešto što sam čitala. Deluje kao dosta logična mogućnost. Zato što prvo treba da neka vakcina konačno prođe sva, da kažemo, sve faze ispitivanja da bude bezbedna za upotrebu. Neke vakcine su već u upotrebi, a onda kada se pokaže da su one, da kažem, i u tom periodu posle primjene bezbedne, onda one treba da se proizvedu, da se distribuiraju, da te vakcine se daju, da bude pokriven dovoljan procenat stanovništva i tako dalje. Što su onda proračuni da će biti sljedeće 4 godine? To ja se nadam da to neće biti tako, ali to su one prognoze koje za sad imamo. Prve optimistične prognoze su bile to će godinu dana i ćao, ali evo skoro nam je godinu dana pa još uvijek traje, tako da možda su ove malo realističnije.
Ako se ne varam, imamo još jednog slušatelja na vezi. Dobra vam noć. Ja bih vas samo zamolila da malo utišate vaš radio aparat kako bismo se dobro čuli, a vi nas slušajte preko slušalice. Da li me čujete?
Uđo, radio sam to, hvala.
Evo, odlično. Dobra vam noć.
I vama.
Sa kim razgovaramo?
Radio i Đurić.
Dobra vam noć. Da li imate pitanje za našu gošću?
Imam. Prvo da ja vas sve pozdravim, da pozdravim ove što kaže... Ne rado nađaće, nego kasno legaoce.
Uh-huh.
Ima 2-3 pitanja, ali to se sve može svest na jedno. Koliko sam ja čitao, naravno prvo da kažem da sam laik, da pozdravim vašeg cenjenog stručnjaka i našeg gosta, slušalce koji slušaju i sve vas u radiju. Novine su objavile nekoliko različitih informacija. I to od stručnjaka, kad kažem stručnjaka medicinski. Pa ostalo pitanje da li je to u skladu bilo sa etikom, bilo sa strukom, da su iste stvari daju različita mišljenja, a još ako stručno. To je pod jedan. Pod dva, mi građani smo, ja govorim za sebe, a za druge ne. Više nego smo, ne htio reći nevaspitani, nego ne slušamo struku kad kaže to se treba učiniti, ili čuvaj svoje zdravlje, pa čuvajući druge i tako dalje. Ostalo je pitanje malo financija. Šta kažem? Ova maska ima neko rek trajanja, da li je papirna platnena ili neka druga, da se kuva ili neko, mislim koliko se može upotrebljavati, a ljudi imaju neka mala primanja. Vi možda ste i čitali, čuli da neko ima penziju, da ne kažem par hiljada dinara, odeptoza, onda ovaja se soli, alkohol i tako dalje.
Da.
I onda, za nas koji smo nesavjesni, ako ja spadam u te pretpostavlja, ne, znači nema, ako slušam, slušam, ako ne slušam, kazna. Znači, mora se, jer ima samo dvoje odrasli ljudi, ili kazna, što kažem, financijski, ili da ne kažem da ode, da odrađi rek. Ali se sad vraćam ovo. Da li u svijetu od zdravstvene organizacije postoji jednoznačno mišljenje o koroni, da ne kažem uzrocima o trajanju i ovaj prethodni pitanac je pitao je se predviđa kad će ona nestati. Da li sam ja bio dovoljno jasan u mojim pitancima?
da, jeste bili dovoljno jasni i hvala vam najlepše i na interesovanju i na pozivu. Aleksandra, slušalac je pitao ono što bih vas i ja pitala.
A to je? Da, prva stvar, mislim da je bilo, vi ćete mi ispraviti, dakle, različite informacije koje stižu od različitih stručnjaka, jel da, koji su svi medicinski stručnjaci, to smo negdje i komentarisali u prvom delu emisije. Mislim da je bi trebalo da svima bude jasno da ukoliko bismo dobijali konzistentne, jednoznačne, jednake informacije, da bi svima bilo lakše. Znači, problem da li je to etično ili nije etično, naravno da se postavlja i to pitanje i postavlja se pitanje zašto neko iznosi ovakvu informaciju, neko onaku. Što se tiče Svetske zdravstvene organizacije, ona ima, da kažem, jedinstvena uputstva, ali se ona jesu menjala tokom epidemije. Prvo su i oni govorili da samo zapravo ljudi sa simptomima treba da nose maske, međutim, Svetska zdravstvena organizacija funkcioniše po principu da se skupljaju informacije sa raznih strana sveta, iz raznih istraživanja, ishodno tome kako izađe neko novo istraživanje, tako se preporuke mijenjaju, tako da je preporuka sada da svi nose maske. Što onda povlači sljedeće pitanje slušalca, a kako mi to da platimo? Pošto maske su nekad bile, ja ne znam koliko su bile pre epidemije, ali bile su nešto jeftine, pa su onda postale otprilike 100 dinara komad, pa ne znam, posle su 20 i tako dalje. Nažalost, u takvoj situaciji ono što možemo da preporučimo jeste da ljudi sami ili da kažemo s pomoć komšija, prijatelja, rođaka naprave šivene maske koje obavezno moraju da budu od gušćeg platna troslojne koje se onda posle upotrebe peru, iskuvavaju i peglaju, dakle to je da kažemo ono što je najjeftinije. Maska se menja onog momenta kada se oblaži. Jer vlažna maska više nije, da kažem, nikakva zaštita i to ću ponoviti još jednom, maska moja štiti drugoga od mene, a manje štiti mene. I posljednje pitanje je bilo koliko će ovo da traje, na to smo već odgovorili.
To smo odgovorili, ali evo na vezi nam je i naredni slušalac. Dobra vam noć, vi ste. Da li se čujemo? Dobra noć. Samo bih vas zamolila da utišate vaš radio aparat kako bismo vas malo bolje čuli. Obnovit ćemo kontakt sa slušalacem, veza se prekinula. U međuvremenu bih voljela da nastavimo malo na tu temu različitih mera širom država. Imam utisak da to na sve nas ostavlja neke, pa reći ću, posljedice, da vidimo da je u mnogim državama u Europi recimo alarmantno stanje ili zabrinjavajuće stanje i da je tako u više država koje su povezane, dakle na istom smo kontinentu, a i na drugim, pa se onda gleda kakve su mere tamo, a što kod nas nisu takve, a što su kod nas takve, a tamo nisu, da li to ostavlja neke posljedice na sve nas kad krenemo i od poverenja u naš sistem, sumnje u tuđi ili u naš?
Apsolutno da, ali ono što je problem jeste što nisu svi ljudi u mogućnosti da prate sve izvore informacija. Kada bismo mi, da kažemo, imali neku mogućnost da sistematizujemo informacije iz različitih zemalja, onda ono što se pokaže kao jasno, da u zemljama gdje se mere sprovode je epidemija pod mnogo boljom kontrolom nego tamo gdje se mere ne sprovode. I to je ono što je do sada jedino jasno. Dakle, postoje, kao što svi znamo, neke zemlje u kojima je, da kažemo, se pričalo o nekakvom imunitetu krda, pa je to pušteno, jel da, bez nekih, da kažemo, mnogo oštrih mera, gdje su se ljudi pridržavali, pa sada imamo zapravo informaciju, pričamo o Švedskoj, to sam juče čula podatak, možda ću pogrešiti procenat, ali da je svega 17% stanovništva bilo zaraženo, a zapravo da imaju jako veliki broj umrlih.
Da, oni su imali specifične mere na samom početku.
Tako da, ono što jedino jasno jeste što strože mere, to bolji efekat što se tiče epidemije, ali to ne znači da je to dobro za psihičko zdravlje.
Slušalac je sada opet sa nama u programu. Nadam se da ćemo se sada malo bolje čuti.
Ja ponovo pozdravljam vas i vašu gošću.
Hvala.
A zatim hoću da vas pitam jedno osnovno pitanje. Od kada postoji i ovaj naš život i sve, postoje razni svinski gripovi, ptičji gripovi, velike boginje, kolere i tako dalje. I mi smo se uvijek prilagođavali da živimo sa tim. I ne mogu da verujem da će ovo potrebati vrlo kratko, pa će neko nešto smisliti da se to završi. Znači, mi moramo da se suočimo da ćemo živjeti sa ovim virusom. Pa me interesuje da mi vaša gošća kaže da li sam ja u pravu ili ne.
Hvala vam najlepše.
Da, mislim, to je taj čuveni podatak koji sam pročitala, koji vidjet ćemo da će biti tačan, jel da će ovo da traje verovatno bar 4 godine. Mislim, svi znamo iz istorije podatak o čuvenoj španskoj groznici, koja je zapravo bio virus influence koji je odneo na milione i milione života, gdje su ljudi padali kao snoplje i tako dalje. Naravno, poznate su nam iz istorije epidemije kuge, kolere, variole, vere i tako dalje. Kad vaš slušalac kaže ne vjerujem da će neko nešto da smisli, ja vjerujem da će neko nešto da smisli, a to šta će neko nešto da smisli se zove vakcina. E sad, samo je pitanje za koje vreme može to da se smisli. I ono što je lično briga svih nas lekara, bez obzira da li smo usko specijalizovani za to ili ne, koliko će ta vakcina da bude pouzdana u smislu bezbednosti, zato što znate, obična procedura za stavljanje nekog leka u promet traje godinama, pa čak i do decenije, ali mi sada ako budemo čekali deceniju, epidemija će se ugasiti i sama kao i sve ostale, jel da? Tako da, ok, svi se i mi pitamo kad je to realno vreme da vakcina neka prođe sve faze predkliničkog, zatim kliničkog i zatim postmarketinškog ispitivanja, da mi znamo da je ona bezbedna i da onda, da kažemo, prosto imunizujemo dovoljan broj ljudi koji će pristati ili neće pristati na to, da bismo postigli nekakav kolektivni imunitet i da onda sve prestane.
Kolektivni imunitet ćemo steći, nadamo se svi zahvaljujući vakcini, ali imam utisak da će deo nas psihički i dalje ostati u epidemiološkoj ovoj fazi psihe, ali da li sam u pravu ili ne, razgovarat ćemo nešto kasnije. Ja podsjećam na broj telefona 011-322-5299 ili 011-322-5099 ukoliko imate pitanje za našu gošću, psihijatra i psihoterapeuta Aleksandru Buberu. Budite slobodni da pozovete i naša gošća će da se potrudi da da odgovor na vaše nedoumice.
planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi CD Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Jedan sat, 28 minuta, ovi lepi taktovi koje možete čuti su instrumental emisije Među svetovima, svet koju upravo slušate na Radio Beogradu 1, a na vezi je slušalac Saša. Dobro vam noć.
Dobro noć vam i svim slušalcima, a naravno vaše uvaženoj gošći.
Koje bi bilo vaše pitanje?
Moje pitanje je bilo da li sam ja normalan ili ničem, s obzirom da prethodni slušalci su postavili tako pitanja koje uopšte nisu pitanje za uvaženu vašu gošću. To bi trebalo pitati doktora Kona ili Nestorovića ili kako god. Sad sam napomenuo i rekao da li je iskreno da bude. Sve dok ja pitao, zato hoću da pitam doktoru da li sam ja normalan, u kom smislu, a ja bih sve dopustio da se svi zaraze. Zašto? Iz prostog razloga. Moja supruga je, recimo, u četvrtak konstatovala da je COVID. Petak nisu znali šta da rade s njom. Petak također nisu znali šta da rade s njom. Živjeli su sasvim normalno. U nedelju nisu, uveče su javili u nedelju, znači prošle četiri skoro dana. Da bi u ponedeljak smestili u izvesnu ustanovu. Znači, četiri dana mi smo uslovno rečeno ordinirali, komunicirali i sve bilo normalno osim vođenja ljubavi. Razumete, znači, ista kuhinja, isto kupatilo, isto sve. Mislim, ona je plakala kao kiša, izgubila se žena, mislim, sačuvaj Bože. A ja bi, s obzirom da imam takvo iskustvo, to ona je to bukvalno za sedam dana prevazišla, vratila se, odakle se vratila, evo normalno živimo i tako dalje. Verujte mi, nikakve, ali bukvalno nikakve one osnovne parametre koje smo koristili i ranije, četvoro djece u kući i nas dvoje, znači šest. Uvek, znači, normalno pranje ruke pre i posle jela, obično kad se dođe od negde, od bilo dakle, od bilo kuda, znači preslačenje, odbačenje, ništa, verujte mi, ništa neobično u odnosu što vi promovišu u smislu radi ovo, radi ono, radi ovako, radi ono. U tri ustanove sam bio, u zdravstvenu, u policiji zbog nekih dokumenta i više ni nekada sam bio. Tri puta sam stavio masku. Zovem iz Bele Trke konkretno. Mala sredina, svi ste znamo. Tako.
A vaša nedoumica je?
Da li sam normalno da pitam uloženu gošću? Da, ja bih dozvolio da se svi, da kažemo, zarad uslovno rečeno. Da li je to u redu moje razmišljanje ili ti? S obzirom na takvu iskustvu kako imam.
U smislu da je vaša supruga sada dobro, to hoćete da kažete?
Ne, okej, sve okej. Nego, da li se ja normalno, što bih ja dozvolio, sve bukvalno, cijela planeta, da se zarad ko živ, ko mrtav i gudba, šta sam?
Saša, hvala vam najljepše na pitanju. Aleksandra,
Da, ljudi koji se bave istraživanjem bi rekli da zapravo jako puno onoga što mi mislimo i čega se držimo ne zavisi zapravo od nauke, nego od toga šta je naš stav. Tako da, mislim, naravno da to što neko misli ovako ili onako nije pitanje njegove normalnosti ili nenormalnosti, nego je pitanje stava. Dakle, nije baš slušalac i naš usamljen u tome da predlaže, dakle, ono što smo već iskomentarisali da je bilo u početku ideja i u Engleskoj sprovedena, u Švedskoj delimično, možda i u Americi, dakle, jedan imunitet krda koji je, zarazimo se svi, pa ko živ, ko mrtav. Međutim, naravno, isto tako smo komentarisali da ako pustimo epidemiju da se na taj način razvija, onda ćemo imati jako puno, znači zbog toga što će jako puno ljudi da se zarazi, recimo 20% ljudi će imati nekakvu kliničku sliku koja je za tretman, od toga će možda nekih još, ne znam, 5%, dakle ukupno neki 2% ljudi imati tešku kliničku sliku koja će se možda završiti smrtno.
I zdravstveni sistem to ne bi mogao da...
Pa to je jedna stvar, izdraši. Druga stvar, to je onda jako puno ljudi. Znate, ako je nešto što se prenosi, da kažemo, prosečno zarazite 2 čoveka, to je jedna stvar, ako prosečno zarazite 6 ili 10 ljudi, to onda dramatično povećava broj zaraženih, a onda samim tim procentualno, procenat isti, ali je broj onih koji će stradati mnogo veći.
U ovoj situaciji koja je ceo svet skupila na isti izvor različitih informacija ili konkretnije rečeno na različite izvore u stvari različitih informacija, dobili smo pored pandemije i infodemiju. Kako upravo ta raznolikost informacija može da utiče na nas?
Pa, najprirodnija reakcija je dakle kada imamo informacije koje nisu konzistentne i koje se razlikuju, prirodna reakcija je sumnja. Znači, ljudi počinju da sumnjaju i više ne znaju kome izvoru da veruju. Naravno, niti se svi bavimo naukom, niti treba svi da se bavimo naukom da bismo znali a koji su sad to pouzdani izvori. Znate, evo, na primjer, da damo jedan primjer koji je, verujem, svima poznat. Na početku je bilo, prvo se šuškalo, provlačilo po nekakoj žutoj štampi po društvenim mrežama, hlorokin je čudesni lek koji leči koronu, jel? Onda su zapravo objavili stavove da to zapravo proban u Kini tamo vamo, pa da se to, pa da hlorokin leči. A onda, kada su prvi put zapravo uradili jednu, da kažem, studiju koja je postavljena po naučnim principima, sa dobrim kontrolnim grupama, sa, da kažemo, dobrom statistikom, na dobar način, onda se ispostavilo da hlorokin zapravo ima štetne efekte i da može da poveća smrtnost. I sad, ako vi niste čovjek od nauke, vi ćete reći, mislim, jeste, oni nama neće da daju lek koji leče, ali zapravo nauka je rekla nešto drugo. Mislim, kada se pojavi nešto novo, pa ne znamo kako da ga lečimo, da uopšte možemo da ga lečimo, imamo pravo da probamo ovo, ono što, sve što bi imalo logike. Ali kada jednom nešto istražimo, jednom dobrom naučnom metodom, onda prosto više nemamo, da kažemo, pravo da to tvrdimo, ali informacija je već puštena i onda dolazi do toga. Čekaj, ko je sad u pravu, ko je lagao, zašto bi naravno to radio? Ako bi imao nekakav interes da to radi, onda je to možda nekakva zavera svjetskih razmera, neki interesi su tu u pitanju, materijalni, ovakvi, onakvi i tako dalje.
Upravo sam to htjela i da vas pitam, prirodna reakcija na nepoznato je strah. Da li...
Ili bes, ili oba.
Ili oba. Da li...
A treća reakcija je obožavanje.
Obožavanje?
Da.
Zamolit ću vas da mi objasnite to čim saslušamo našeg narednog slušalca ili slušateljku. Zamolila bih vas samo da utišate radio aparat, pa da nas slušate preko slušalice. Dobro vam noć.
Dobro vam noć.
Sa kim razgovaramo?
Zoran Golubović, Van de Mon.
Samo radio malo da utišate. Aha, pa dolazi do neke mikrofonije ovde. Hajde da probamo da postavite pitanje. Nadam se da ćemo moći da vas čujemo. Sačekat ćemo. Sada ste me zaintrigirali sa ovim obožavanjem, a htjela sam zapravo da vas pitam da li taj strah može da preraste u anksioznost, u paranoju?
Pa znate, anksioznost je zapravo jedna vrsta straha, samo što to tako deluje, ta reč tako deluje mistično. Zapravo, mislim, ona se opisuje kao slobodno lepteći strah, što je netačno. Anksioznost je zapravo jedna vrsta straha kada mi procenjujemo da u odnosu na naše sposobnosti, kakve mi procenjujemo da jesu, problem pred kojim se nalazimo jeste jako veliki i nerešiv. I ta procena nekad može bude tačna, nekad može da bude pogrešna. Često se javlja u situacijama koje su neizvesne i tako dalje. Dakle, anksioznost jeste jedna vrsta straha i normalno je da se javlja u situacijama kada mi nismo sigurni kolike su naše sposobnosti u odnosu na problem, što može da se primeni u ovoj situaciji, zato i imamo puno pozivara na, da kažemo, ovoj našoj akciji koji jesu anksiozni, jer ne mogu da procene, niti iko u početku da proceni.
Da li je ta anksioznost u odnosu na zatvoren prostor ili u odnosu baš na otvoren prostor i veliki broj ljudi?
To zavisi sada kako ljudi procenjuju situaciju. Znate, neki se osjećaju sigurnije na otvorenom prostoru, pa iako je veliki broj ljudi, neki drugi kažu čekajte, ali gde god je veliki broj ljudi, tu je prenošenje veće, sklanjaću se od svih. Neki onda kažu čekaj, ali ni u zatvorenom prostoru nije bezbedno jer tu onda nije provetreno i tako dalje. Tako da moramo kod svake osobe individualno saznati kakva je njegova logika razmišljanja i zaključivanja ili njena, da bismo mogli da je pomognemo i da vidimo čemu se zapravo radi.
A sad ste mi dužni ono obožavanje.
Pa recimo, poznat je fenomen sa vanzemaljcima. Znate, kao kada je počelo da se priča o tome da postoje neki vanzemaljci, da bi oni možda mogli da dođu da nas posete, onda su reakcije bile strah, pripremanje na odbranu, bes, šta ćete vi nama, vi ćete sad da nas uništite, ali imali ste grupu ljudi koji su rekli, oh, dolaze neka vanzemaljska bića, oni su nadmoćni, donose nam sva znanja, mi ćemo ih obožavati, jedva smo ih čekali i tako dalje.
Da li bi to onda u ovom slučaju mogla da bude pozitivna reakcija na zabranu kretanja, u smislu, jao super, evo mog mira u četiri zida konačno, ili u kom smislu bi...
Bilo
je
takvih
situaciji.
Reakcije koje su obično kraće trajale, pošto u neko dobro ipak počne da vam smeta, što dobro. Ne možete da izađete kad hoćete, ali neki ljudi su zaista dobro snašli, pogotovo oni kojima je bilo problem da putuju po dva sata tamo vamo na posao u organizacionom smislu, pa im je sad ovo dobro došlo, jel da? Ali nisam na to mislila, mislim, ne znam da li znate da u svetu postoje takođe grupe ljudi koje se bave zaštitom prava virusa na opstanak. Naprimjer,
nisam znala.
Eto, imamo i to.
Nisam znala.
Eto.
I aktuelni su i trenutno.
Apsolutno da.
Aktuelan je i naš slušalac. Dobro noć.
Dobro noć. A ovo je jedino ako me neko prisluškuje, pa on nije isključio radio.
Da. Mislim da vas prisluškujemo samo mi sad trenutno u programu i svi slušalci pored radioaparata.
Da li mogu jedan stih da kažem?
Stih?
Da.
Možete.
Kaže, slušajte dobro ljudi, upozorenja nisu glupa, najavljen je ono sadan u svom proročanstvu, stigao je čistač glupa. Malo, ako smijem da iskočim, kažem, iz ove priče, nekako kao da sam već tu negde sa strane i posmatram sve što se dešava. Znači, to je već napisano, već postoji, samo što ljudi nisu ili pročitali ili nisu, neće da shvate da je to opasnost. U početku su nam govorili da to ne utiče na decu, pa ne utiče na mlade, pa sad napada sve organizme, sav organizam u telu. Tako da,
Imate li pitanje za našu gošću?
Pa, i mene to sve zbunjuje, pravo da kažem. Evo, sad sam ja čuo svašta nešto novo, malo sam izbunjen u cijeloj priči. Ostaću bez pitanja, ako može, tako.
Naravno, da može, hvala vam što ste se uključili u emisiju Među svetovima svet. Da li ja dobro shvatam da imamo još nekog slušalca na vezi? Dobro vam noć.
Dobro večer.
Dobro večer. Kako je vaše ime i kako ste večeras?
Pa, ja sam Stevan Baltić.
Dobro večer, Stevane. Koje bi bilo vaše pitanje?
Pa ne bi bilo pitanje, nego potvrđenje u stvari. Mislim, ova korona je zahvatila ceo svijet, tako da tu po pitanju španske groznice i ove i onoga ja sam čitao dosta i ja sam doputovao pola sveta i više, tako da bio sam gdje su bile malarije, gdje su bile ebole, svega i svačega. Znači ja imam skoro 70 godina, znam i kad je bila variola vera u Beogradu i kad je bila frka, ali to je masa ljudi je stradala tada, samo što se nije ni pisalo, nije znalo.
Mm-hmm.
Znao jest, ali se nije objavljivo. I tako da ne znam, pitanje ima i je. Ja duže vremena izlazim zbog drugih problema, zbog hobop sistema pluća, voća, ne izlazim. Čerka mi dolazi jedino i kako bih rekao, neko redko ko da mi kupi nešto tako.
Mi možemo da vam pomognemo odgovorom na pitanje. A koje je pitanje?
Pa pitanje, nemam pitanje.
Dobro, onda vam želimo dobro zdravlje i zahvaljujem vam se na tome što ste se uključili. Naredni slušalac, dobra noć.
Dobro večer, dobra noć u stvari.
Da.
Radmila na telefonu. Pa slušam ja ovih dana, ne ovih dana, nego ovih mjeseci, o tim merama. Pa ja ne znam šta može da bude lakše nego da pereš ruke,
mm-hmm.
da nosiš masku i najteže je u stvari da budeš udaljen od nekoga. Ali i to čovjek izdrži. Tako da bi ja bi optimističkije prišla tome da naročito ovim lekarima, da šta je to za strašno? Zamislite sutra kako se ovo razvija, ne znamo šta je, da moramo da nosimo one maske što nose vatrogasci, ili da zabrane vam da jedete 20 jela jer su oni otrovni, ne može, ništa ne znamo šta nas čeka, jer je to potpuno jedna nepoznanica i nije fair stavljati lekare sveta u situaciju da nas zamlačuju jer ne znaju. Nešto se pojavilo, napravljeno i pušteno, jer je nemoguće da ceo svet u isto vreme pati od jedne bolesti. Tako da bi ja savjetovala da se mi, jer vidite, neki dan čitam, doktorka kaže, alergolog, da je vrlo manje bilo alergije jesenas, pa pogledajte kijavice, znači te maske ipak nešto štite.
Mm-hmm.
Nema kijavice, nema u ovom prelaznom periodu hladno, toplo, da se ljudi prehlađuju, da deca kijaju. Tako da to prihvatimo. A pitala bi doktorku, pošto ne bi želela, znate da je Konfucije je rekao, potrudite se da u toku dana budete sami sa sobom. A evo nam prilike da malo proživimo sami sa sobom, da se preispitamo, da se zabavimo nečim, čitanjem, slikanjem, heklanjem, ne znam ja šta sve može da se radi, struganjem, muškarcija. Doktorku bi, pozdravljam i vas i doktorku, slušala sam i ranije doktorku i koja je vodila emisiju. Da li su psiholozi i psihijatri probali da organizuju neke razgovore, seminare, da dođu do tih ljudi koji se plaše? Ima, ja znam, za vreme bombardovanja bilo je iskreno uplašenih ljudi, bilo je koji se uopšte nisu uplašili, što nije dobro, i bilo je foliranata. I da se sa njima razgovara, a ne samo da ih plašimo.
Radmila?
Su radni, emotivni. Mm-hmm. Onda grde starije ljude, kao mi se čuvamo starije da bi živi. Ne, nego imamo da bi, jer volimo da živimo, voli svako da živi. Ali ne, nam, u starijim ljudima je iskustvo i mi znamo kad se nešto kaže, da to može i da bude. Ako ti kažu da će da te bombarduju, ko ko je verovao da će da nas bombarduju? 41.
Radmila, Radmila 19833, magična brojka. Ne znam da li ste imali priliku da nas pratite od početka, broj telefona 19833 od 15 do 21 čas svakoga dana, radnog dana i vikendom. Volonteri Saveza psihoterapeuta Srbije su na raspolaganju za psihološku prvu pomoć i podršku svim građanima Srbije besplatno, kao i putem aplikacije podrška psihoterapeuta, kao i spiska sajta psihoterapeuta gde možete naći svu potrebnu pomoć.
Meni ne treba, ja sam dosta čvrsta, ali ako stvarno ima ljudi, ja sam recimo spreman da kao građanin da me zamolite da razgovaram sa nekim.
Ima ljudi kojima je potrebna pomoć, hvala vam što to spominjete, znači zabeleženo je više od 2000 intervencija od sredine marta, od kada dakle, ovaj projekat radi, tako da potrebe ima. Slažemo se znači sve što ste rekli u smislu da postoje ljudi koji su preterano uplašeni, da postoje ljudi koji se dovoljno ne boje, oni uglavnom ne zovu. Ne smatramo da ima foliranata zato što čovjek koji se javi ima nekakav problem, da li je sad taj problem baš direktno vezan sa koronom ili s nečim drugim, to je drugo pitanje. I naravno, kao što sam rekla, postoje, da kažem, i neki ljudi koji prosto koriste priliku da se malo druže i našale. Još bih komentarisala onaj deo vašeg komentara da je ovo prilika da budemo sami. Za ljude koji su usamljeni to je dodatna tegoba, a za ljude koji nisu usamljeni u uslovima kad smo bili zatvoreni zapravo i nisu baš imali puno prilike da budu sami, a budući da smo, da je većina ljudi zapravo doživljavala kao krizu, bavila se, da kažem, nekim osnovnim egzistencijalnim pitanjima nego što je to samo unapređivanje, možda tek, da kažem, kasnije kada su se ljudi malo privikli na situaciju, jer neki uobičajeni period prilagođavanja na ove situacije 6 do 8 meseci, možemo da pričamo, da kažemo, o ovakvom vidu adaptacije.
Radmila je bila naš posljednji slušalac koji se uključio direktno u program. Imamo još nekih 10 minuta da zaključimo razgovor.
1 sat 52 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Naša gošća je psihijatar i psihoterapeut dr. Aleksandra Bubera. Malo čas smo komentarisale da smo puno pričali i o merama prevencije, merama zaštite i o samom koronavirusu, ali čini mi se da je i to posljedica kolektivne zbunjenosti i nedostatka informacija ili makar informacija koje nisu u saglasju. Voljela bih da ovaj razgovor završimo nekom preporukom, nekim savjetom za sve naše slušaoce, koji je najbolji način da se održi zdrava psiha u situaciji ovakve krize koja je zadesila čitav svijet.
Pa prvi savjet je ponašajte se racionalno, a to znači sačuvajte svoje fizičko zdravlje onoliko koliko je to moguće i pazite na sebe i druge. Kada smo zadovoljili taj osnovni bazični nivo, dakle preživljavanja i zdravlja, onda možemo da se bavimo svim ostalim pitanjima koja su jako bitna. A to je, kao što rekoh, molim vas, nemojte se distancirati od ljudi u nekom psihičkom, emotivnom i socijalnom smislu. Distancirajte se fizički onoliko koliko to mora, a ostanite u što bližem kontaktu sa svim ljudima koji su vam dragi, s kojima ste bliski, koji su vama značeni. Dakle, ukoliko ne možete i nije preporučljivo da budete s njim u fizičkom kontaktu, na sreću sada, pored telefona imamo i internet, i Skype, i Viber, i WhatsApp, i Zoom, i svakakve nekakva čuda su nam danas na sreću na raspolaganju. Koliko god ja nisam neko ko baš mnogo voli, da kažem, sve te novotarije, jer one zapravo imaju, mogu imati jedan drugi negativni efekat, jel da, na nas, ali u ovoj situaciji su bile zaista zlata vredne da mi možemo da budemo u stalnom kontaktu sa ljudima koji su nam dragi. Znači, možemo da ih ne samo čujemo, možemo da ih vidimo, možemo da vidimo njihov izraz lica, jer negde 70% komunikacije je neverbalan. Dakle, on se izražava u tonu glasa, u mimici, u našim pokretima, u stavu tela, što ne možete da vidite preko telefona. Možete da čujete reč i možete da čujete glas, ostalo ne možete da vidite. Tako da, to je drugi savjet koji je važan. Treći savjet koji je važan jeste da ukoliko postoje neke rutine koje su vam važne, oko kojih strukturišete svoje vreme, da pokušate da ih održite ili prilagodite ovim novonastalim uslovima, a tek onda kada sve ove tri stvari postavimo na takvo jedno mesto, onda bi bilo dobro da vidimo šta možemo iz ove krize da naučimo, koliko nam je preostalo, dakle, kapaciteta dok smo se borili sa ove prve tri stavke. Znači, to je ono da vidimo šta možemo iz ovog da naučimo, da li možemo nešto, da li nam je ostalo možda zbog novih uslova vremena više za ovo ili za ono, za neke stvari koje pre nismo, da li hoćemo nečim novim da se bavimo ili hoćemo nekim starim stvarima na neki novi način. Dakle, četvrti savjet, jednako važan je, budite kreativni. Dokle god smo kreativni, dakle, dokle god stvaramo, dokle god smo u nekoj promjeni i pokretu, dotle smo živi i dotle smo i psihički zdravi. Ili što bi Freud rekao, ja mislim, je to najcitiraniji, da kažem, najcitiranija njegova izjava, to je da je zdravlje kapacitet za rad i ljubav.
Aleksandra, ovo je zapravo, ja mislim, najbolji mogući zaključak našeg noćašnjeg razgovora i hvala vam još jednom što ste bili tu za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vama na pozivu.
Naša gošća bila je psihijatar i psihoterapeut dr. Aleksandra Bubera. Vi ste slušali prvo izdanje u novom ciklusu emisije Među svetovima svet. Sa vama su bili Milena Borčanin, Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn, moje ime je Milica Đilas. Slušamo se i naredne nedelje u istom terminu. Sada vesti.